Latviešu valodas ieskaite mazākumu tautību izglītības programmās 6. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus. Aplūko tabulu un izlasi visu doto informāciju. Klausies audio ierakstu. Atzīmē ar X pareizo atbildi atbilstoši pasakas saturam. Izvēlies atbilstošos sakamvārdus. Ieraksts skanēs divas reizes.
Neparastā tiesa. Reiz Skopulis pazaudējis maku. Tajā bija 100 zelta gabalu. Māku atrada godīgs cilvēks un atdeva to kungam. Skopulis atnāk pie kunga paziņot par pazaudēto, bet tas rāda viņam maku un prasa. Vai tas nav tavs? Skopulis nopriecājas, sāk smaidīt. Mans gan, šis saka, un stiepi roku pēc maka, bet kungs viņu aptur. Nē, pagaidi, kur tas redzēts, ka atrasto mantu atdod par velti? Tev pienākums atlīdzināt tam, kas atradis tavu naudu. Taču Skopulis nevienam negribēja savu naudu dot. Ieskatījies makā, viņš saka, te ir tikai 100 zelta gabalu, bet es pazaudēju 120. Citādi nebūs, tas cilvēks 20 zelta gabalus jau ir paņēmis. Ko tu te mels, sašutis izsaucās godīgais, kurš maku bija atradis. Makā bija tieši 100 zelta gabalu. Nē, 120, Skopulis nerimās. Tā viņi strīdējās un ķīviņa gals nebija paredzams. Bet ko, kungs? Tas aizgāja pie tiesneša. Tiesnesis abus uzklausīja un pēc tam prasa Skopulim. Vai tu droši zini, ka tev makā bija 120 zelta gabalu? Jā, tiesnesi, es labi atceros, bija tieši 120. Nu tad šis maks nav tavs. Bet ja nu tas ir tavs, lai naudu patur tas, kurš to atrada. Tu labāk pats pameklē savus 120 naudas gabalus. Meklē rūpīgāk, varbūt, ka atradīs arī.
Klausies tekstu otrreiz.
Neparastā tiesa. Reiz Skopulis pazaudējis maku. Tajā bija 100 zelta gabalu. Maku atrada godīgs cilvēks un atdeva to kungam. Skopulis atnāk pie kunga paziņot par pazaudēto, bet tas rāda viņam maku un prasa. Vai tas nav tavs? Skopulis nopriecājas, sāk smaidīt. Mans gan, šis saka, un stiepi roku pēc maka, bet kungs viņu aptur. Nē, pagaidi, kur tas redzēts, ka atrasto mantu atdod par velti? Tev pienākums atlīdzināt tam, kas atradis tavu naudu. Taču Skopulis nevienam negribēja savu naudu dot. Ieskatījies makā, viņš saka, te ir tikai 100 zelta gabalu, bet es pazaudēju 120. Citādi nebūs, tas cilvēks 20 zelta gabalus jau ir paņēmis. Ko tu te mels, sašutis izsaucās godīgais, kurš maku bija atradis. Makā bija tieši 100 zelta gabalu. Nē, 120, Skopulis nerimās. Tā viņi strīdējās un ķīviņa gals nebija paredzams. Bet ko, kungs? Tas aizgāja pie tiesneša. Tiesnesis abus uzklausīja un pēc tam prasa Skopulim. Vai tu droši zini, ka tev makā bija 120 zelta gabalu? Jā, tiesnesi, es labi atceros, bija tieši 120. Nu tad šis maks nav tavs, bet ja nu tas ir tavs, lai naudu patur tas, kurš to atrada. Tu labāk pats pameklē savus 120 naudas gabalus. Meklē rūpīgāk, varbūt, ka atradīs arī.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus. Aplūko tabulu un izlasi visu doto informāciju. Klausies interviju ar ražošanas daļas vadītāju uzņēmumā Skrīveru gotiņas un izpildi uzdevumus. Ieraksts skanēs divas reizes.
Kupres jūs iedošu rakstāmos, jūs uzrakstiet virsū. Paņemiet tur tieši 5 etiķetes. Kam jūs tieši novēlat? Vai nu mammai jūs ietīsiet to gotiņu? Vai tētim, vai brālim, vai māsai, vai omītei? Ja sev, tad sev uzrakstiet savu vārdiņu. Reku, tur raustītā līnija jums ir.
Vai jūs uztaisījāt speciāli šīs skāpēču etiķetes?
Jā, mēs katram viesim taisam tieši šim viesim domāto etiķeti. Ka jūs taisīsiet, paši ietīsiet konfektītes, Jūs arī padomāsiet par to, kas katram labāk garšo. Varbūt mammai labāk garšo dzērvenītes, tētim rieksti, opītim varbūt rozīnes, un vecmāmiņai varbūt garšo salspuķu sēkliņas. Tad mēs nogriežam, izveidojam to konfektes attiecīgo biezumu.
Tā visa skrīva ar gotiņas taisa rokām?
Jā, tikai rokām. Tas ir viss no paša sākuma līdz pašām beigām tikai roku darbs. Tad ņemam rullīti. Un nogriežam. Un tas rullīts dotāji konfektē to neatkārtojamo formu. Iedomam savu dēlīti, es tev salikšu 5 konfektītes. Tā ir tāda ļoti mīksta, svaiga.
Tās ir šodien taisīts?
Jā, tās ir tikko vārītas gotiņas. Vai zinat, cik viena konfekta varētu svērt?
10 grami, 5 grami.
Mums ir bērnu pasaciņa konfekte. Tā ir mazāka, svēr 10 grami. Bet šīs te pieaugušo... 15 gram.
Vai tas ir kāds speciāls gotiņu rullītis?
Jā, tas ir speciāls gotiņu rullītis. Nāk mums no paudzes paudzē jau no pašiem pirmsākumiem. Vairāk nekā 50 gadi atpakaļ gotiņu sāka ražot skrīveros, un tā ir pirmā vieta Latvijā, kur sāka ražot. Un šie te visi instrumenti, arī nazītis, viss ir jau no tiem laikiem. No fotogrāfijām viss ir uztaisīts tieši tāds pats.
Vai ir zināms, kurš izdomāja gotiņas?
Par recepti strīdās. Nav īsti skaidrs, kas tad bija pirmie, kas varētu izgudrot recepti, bet tieši tāda, kāda viņa ir pašlaik tā recepte, to ir izgudrojuši tieši mūsu pārtikas tehnologi, lai viņa būtu tieši tik staipīga un tik garšīga, kāda viņa ir pašlaik. Tad es jums parādīšu, kā ir jāietin tā konfektī. Paņemiet, te vēl ir arī odrīte speciāla. Noliekam šādi te, lai skrīveru saldumu ir uz leju. Liec iekšā oderīti, lai konfektīte nepielīp. Liekam aptuveni šeit pa vidiņu, kur tie kāpēcīši jums tā kā spīd cauri. Un, lai viņa nepielīp pie rokām, vajag paņemt sviestiņu. Sasmērējiet pirkstiņus, lai nepielīp pie rokām. Jā, tas ir sviestiņš. Jā. Un tad mēs papīrīt uzliekam virsu. Šādi te uzliec un drusku piespied. Pie gotiņas un nebaidies piespied viņu klāt. Otru pustīti paņemam pretī un arī uzliekam. Un tad šādi te vēl turot, redzēr, īkšķīšiem. Iespiežam tā kā iekšā un tad salokam vienu pustīti un salokam otru pustīti. Un tā piespiežam, lai nevarās vaļā. Diezgan veiklām rokām jābūt. Nekas, liec skaisti sev priekšā noliec. Jā, un ņemam nākamo.
Un kad pievienot tās piedevas?
Piedevas pieliek pašās beigās, kad jau masa ir gandrīz gatava, tad viņa svāroties ievārās iekšā ar dzērvenēm un ar salspuķu sēkliņām, ar riekstiem.
Tā viņas neviļā tā kā mēs?
Nē, tad viņas neviļā, jo šeit vienkārši ir viena masa, bet lai jūs izbaudītu to, kad ir dažādas garšas, tādēļ mēs jums piedāvājam šīs te 5 variantus. Viņu mazliet izplūda, bet tu jau viņu vari mazliet tā kā saspiest. Vienkārši par daudz paņēma tās piedevas. Kam tu šito gribēji taisīt?
Mamai.
Mamai? Jā. Nu, redz, tu ļoti mamma mīl, tāpēc tik daudz arī paņēmi. Lai mammai tiek vairāk. Nekas, mamma būs priecīga arī par šādu gotiņu. Un kas tev pašam labāk garšo?
Sauspiķu sēklas.
Klausies informāciju otrreiz.
Kur es jūs iedošu rakstāmās, jūs uzrakstiet virsū. Paņemiet tur tieši 5 etiķetes. Kam jūs tieši novēlat? Vai nu mammai jūs ietīsiet to gotiņu? Vai tētim, vai brālim, vai māsai, vai omītei? Ja sev, tad sev uzrakstiet savu vārdiņu, re, kur tur raustītā līnija jums ir.
Vai jūs uztaisiet speciāli šīs skapeču etiķetes?
Jā, mēs katram viesim taisam tieši šim viesim domāto etiķeti, ka jūs taisīsiet paši ietīsiet konfektītes. Jūs arī padomāsiet par to, kas katram labāk garšo. Varbūt mammai labāk garšo dzērvenītes, tētim rieksti, opītim varbūt rozīnes, un vecmāmiņai varbūt garšo sauspuķu sēkliņas. Tad mēs nogriežam, izveidojam to konfektes attiecīgo biezumu.
Tā visa skrīva ir gotiņas taisa ar rokām?
Jā, tikai rokām. Tas ir viss no paša sākuma līdz pašām beigām tikai roku darbs. Tad ņemam rullīti un nogriežam. Un tas rullīts dotāji konfektē to neatkārtojamo formu. Iedomam savu dēlīti, es tev salikšu 5 konfektītes. Tā tāda ļoti mīksta, svaiga.
Tās ir šodien taisīts?
Jā, tās ir tikko vārītas gotiņas. Vai zinat, cik viena konfekta varētu svērt?
10 grami, 5 grami.
Mums ir bērnu pasaciņa konfekte. Tā ir mazāka, svēr 10 grami. Bet šīs te pieaugušo 15 grami.
Vai tas ir kāds speciāls gotiņu rullītis?
Jā, tas ir speciāls gotiņu rullītis. Nāk mums no paaudzes paaudzē jau no pašiem pirmsākumiem. Vairāk nekā 50 gadi atpakaļ gotiņu sāka ražot skrīveros, un tā ir pirmā vieta Latvijā, kur sāka ražot. Un šie te visi instrumenti, arī nazītis, viss ir jau no tiem laikiem. No fotogrāfijām viss ir uztaisīts tieši tāds pats.
Vai ir zināms, kurš izdomāja gotiņus?
Par recepti strīdās. Nav īsti skaidrs, kas tad bija pirmie, kas varētu izgudrot recepti, bet tieši tāda, kāda viņa ir pašlaik tā recepte, to ir izgudrojuši tieši mūsu pārtikas tehnologi, lai viņa būtu tieši tik staipīga un tik garšīga, kāda viņa ir pašlaik. Tad es jums parādīšu, kā ir jāietin tā konfektī. Paņemiet, te vēl ir arī odrītes speciāla. Noliekam šādi te, lai skrīveru saldum ir uz leju. Liec iekšā oderīti, lai konfektīte nepielīp. Liekam aptuveni šeit pa vidiņu, kur tie kāpēcīši jums tā kā spīd cauri. Un, lai viņa nepielīp pie rokām, vajag paņemt sviestiņu. Sasmērējiet pirkstiņus, lai nepielīp pie rokām. Jā, tas ir sviestiņš. Jā. Un tad mēs papīrīti uzliekam virsu. Šādi te uzliec un drusku piespiedi. Pie gotiņas un nebaidies piespied viņu klāt. Otru pusīti paņemam pretī un arī uzliekam. Un tad šādi te vēl turot, redzēš, īkšķīšiem. Iespiežam tā kā iekšā un tad salokam vienu pusīti un salokam otru pusīti. Un tā piespiežam, lai nevarās vaļā. Diezgan veiklām rokām jābūt. Nekas, liec skaisti sev priekšā noliec. Jā, un ņemam nākamo.
Un kad pievieno tās piedevas?
Piedevas pieliek pašās beigās, kad jau masa ir gandrīz gatava, tad viņa svāroties ievārās iekšā ar dzērvenēm un ar salaspuķu sēkliņām, ar riekstiem.
Tā viņas neviļā tā kā mēs?
Nē, tad viņas neviļā, jo šeit vienkārši ir viena masa, bet lai jūs izbaudītu to, kad ir dažādas garšas, tādēļ mēs jums piedāvājam šīs te piecus variantus. Viņu mazliet izplūda, bet tu jau viņu vari mazliet tā kā saspiest. Vienkārši par daudz paņēma tās piedevas. Kam tu šito gribēji taisīt?
Mammai.
Jā. Nu, redz, ļoti mamma mīl, tāpēc tik daudz arī paņēmi. Lai mammai tiek vairāk. Nekas, mamma, būs priecīga arī par šādu gotiņu. Un kas tev pašam labāk garšo?
Salaspuķu sēklas.